І я вітаю студію Ігоря Розкладає.
Доброго дня.
Ігоре, власне, коли почати розмову стосовно того, що блогерів, котрих читають 3000 осіб, власне, я собі уявляю, що це дуже, якщо врахувати масштаби Росії, це фактично підпадає під це означення багато людей, на мій погляд. Тому що, навіть якщо масштабно порівнювати Україну і Росію, і в нас дуже багато людей, абсолютно недотичних до журналістики, до речі, яких можуть читати 3000 людей.
Я не знаю, на Фейсбуці ліміт 5000, по-моєму, величезна кількість українських.
Це друзів, це не фолловери.
Читачів,
читачів може бути набагато більше.
Читачі – це фоловери, так?
Фоловери, так.
Я думаю, треба мобільний вимкнути, бо це він дає ці дивні звуки, і, власне, він відображає те, як глибоко соцмережі проникають у наше життя, що навіть у прямому ефірі для них залишається місце. Але я перебила Ларису.
Продовження, власне, моєї думки стосовно того, що, дійсно, 3000 людей – це не так багато. Дорівнюється зараз в законодавстві Російської Федерації блогери, яких читають стільки людей, це можна якось відстежити або позначити, до засобів масової інформації. Наскільки на твій погляд, це впливає загалом на свободу думки і слова?
Насправді, я б про Росію важко говорити взагалі про якісь права, да, тому що те, що відбувається в Росії останнім часом, це скоріше повне безправ'я і певною мірою такий історичний шарж на те, що робили більшовики 100 років тому. Якщо говорити по нашому закону, у нас, власне, є стаття 22 і 23 закону про інформацію, яка говорить, що таке масова інформація і засіб масової інформації. Тобто масова інформація – інформація, що поширюється з метою доведення до необмеженого кола людей, а засіб масової інформації – це, власне, засоби, призначені для поширення друкованої або візуальної інформації. Тобто якоїсь деталізації, яким способом, в якій формі, закон не говорить. По суті, якщо формально підходити до блогера з цієї точки зору, да, він є засобом масової інформації.
Але сайти в Україні, по-моєму, це не засоби масової інформації. Їх не потрібно реєструвати.
Давайте розмежовувати мухи колдер. Да? Mm-hmm. Тобто реєстрація, взагалі наша система реєстрації ЗМІ, вона є трошки, я б сказав, недемократичною. Тому що в багатьох країнах, наприклад, друковані ЗМІ взагалі не реєструються. Тому що вони не вважаються такими впливовими, як аудіовізуальні засоби. Це, по-перше. По-друге, якоїсь особливої потреби в реєстраціях такої немає. Тобто ти вже зареєстрований як суб'єкт господарювання. Ти вже є в реєстрі. Навіщо тебе ще раз ганяти по органам і реєструвати там з якоюсь метою? Максимум, що є, і я вважаю, що для України, напевно, це теж було б добра історія, якби була нотифікація, тобто повідомлення органів влади, що починає виходити така газета, відповідальна за розповсюдження, така-то особа. Крапка. Цього абсолютно достатньо для того, щоб далі можна було захищати права, виходити там судовий розгляд і так далі. На жаль, у нас поки що закон діє достатньо архаїчний, старий, тобто він ще з 90-х років, якщо про пресу говорити, причому він достатньо невдало скопійований з радянського закону о пресі. І, відповідно, система взагалі реєстрації друкованих ЗМІ, вона така дуже-дуже дивна, бо там є реєстрація спочатку назви, а потім юридичного суб'єкта, який цю назву якби перетворює в фізичне друковане видання.
Дякую. Це говорить Ігор Розкладай, медіа-юрист у програмі «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Ми продовжимо нашу розмову за мить. І з нами на телефонному... Я так не зрозуміла, чи буде у нас відбивка, а будемо вважати, що вона вже прозвучала. І з нами на телефонному зв'язку є наш наступний співрозмовник. Ми зробимо перерву в розмові про поступ українських медіа і блогерів як медіа, тому що є гаряча новина, і її за повним правом можна назвати темою дня. Іван Винник, народний депутат, секретар Комітету з питань безпеки та оборони, блок Петра Порошенка, сьогодні коментував розсекречений протокол засідання Ради національної безпеки і йдеться про те, скільки військових свого часу у лютому, наприкінці лютого 2014 року були готові долучитися до захисту України, і звучала цифра у 5 тисяч військових, і дуже цікаво було би почути роз'яснення щодо цієї цифри, і загалом, що ще цікавого у цьому протоколі можна відчитати.
Пане Іване? Доброго дня. Я вже в ефірі, да?
Так, так.
Дійсно, сьогодні на Комітеті з питань національної безпеки та оборони була заслухана, розсекречена стенограма засідання від лютого 2014 року, на якому на той час міністр оборони пан Тенів доповідав, що з боєздатного стану стало щонайбільше 5 тисяч військових загалом з Збройних сил України. Це свідчить про той стан як морально-патріотичної підготовки, який був Збройних силах України станом на 2014 рік, так, власне, і технічну готовність українського війська відбувати напад. Також там є доповідь про те, що тільки 1500 військових загалом з 20-тисячного угрупування українських військ, яке було розташовано в Автономній Республіці Крим, власне, готово було взяти зброю, всі інші дезертували. Але це була інша доповідь, яка була на попередньому комітеті. Ну, окремої уваги заслуговує те, що дійсно пан Турчинов, який виконував обов'язки президента Верховного командуючого, був єдиний, хто запропонував ввести режим воєнного стану. Але згідно Конституції таке рішення має бути затверджено Верховною Радою. І Юлія Тимошенко, яка на той час була керівником найбільшої фракції парламенту, вона висловилася з приводу того, що ніякого воєнного стану бути не може. Ну і відповідно таким чином засвідчила свою позицію щодо тієї ситуації, яка складалася.
А яка доля військових, які дезертирували, про яких ви говорили? Власне, ті, через кого виявилось так мало готових до дій українських представників війська?
Наш комітет розглядав це питання, пан Матіос доповідав, головний військовий прокурор. Він чітко засвідчив, що загалом близько 16 тисяч відкрито кримінальних проваджень по відношенню до тих осіб, які дезертували, не повернулися. Ми називали тоді материкова територія України. От. Провадження зараз розслідується. Зараз порушується питання щодо арешту їхнього майна, яке може бути знайдено на території України, тому що це є військовий злочин. Воно має відповідну кваліфікацію в Кримінальному кодексі України.
Якщо подивитися на поступ роботи Ради національної безпеки, то що може змінитися, на що може конкретно вплинути, може в роботі також парламентському комітету?
Якщо можна, я з'єднаюся через 5 хвилин терміново виклик. Дякую.
О, ось так ми закінчили нашу розмову. Але тоді у нас є нагода нагадати, що з нами на зв'язку був народний депутат Іван Вінник, блок Петра Порошенка, секретар комітету з питань безпеки та оборони. Не знайшов пан Іван часу довше з нами говорити, але ми почули декілька дуже важливих цифр. Зокрема, мене насправді дуже шокувала цифра 16 тисяч кримінальних проваджень стосовно дезертирів.
Це якось дуже багато. Якщо це спіднести з оголошеною цифрою в 5 тисяч, взагалі не зовсім зрозуміло. Ну, якщо загальна цифра 5 тисяч, звідки, власне, взялося 16 тисяч?
Ну, йшлося про 5 тисяч готових.
Готових до бойової готовності.
Так. А 16 тисяч виявилося готовими до дезертирства. Ну, і ми
карколомні цифри. Очевидно, будемо стежити за цією історією, тому що є ймовірність, що іще декілька протоколів буде розкрито. Якщо вас цікавить ця тема, то на сайті громадськерадіо.орг є вже часткове свідчення Івана Вінника, який цю тему коментує вже не тільки в нашому ефірі. І є також скріншоти викладених протоколів. Є що почитати, є про що подумати. І, звісно, ми згодом додамо розмову з Вінником, яку ми мали щойно. Але в ефірі програми «Київ Донбас» на громадському радіо продовжуємо нашу розмову про життя блогерів.
Власне, про життя блогерів, життя засобів масової інформації. Нагадаю, що медіа-юрист Ігор Розкладай з нами зараз в прямому ефірі. Ігоре, якщо повернутися до українських кейсів, зокрема, повернутися до єдиного реєстру судових рішень, повернутися обличчям до Сумщини, де один з студентів, власне, через те, що перепостив, якщо не помиляюсь, ВКонтакті, в одній з мереж, неодноразово перепостив одну звістку, я не знаю, чи будемо ми говорити зараз яку, власне, оцей перепост, він покликав за собою судовий розгляд. От як, власне, ви як юрист це все розцінюєте? І результати, які, власне, оці перепости, до чого вони призвели?
Ну, насправді, рішення цікаве. Цікаве з кількох точок зору. Ну, по-перше, що суд, власне, прирівнює блогера до засобу масової інформації. В принципі, якщо говорити чесно, я не бачу особливого страху в цьому, хоча б тому, що, можливо, громадяни задумуються те, що вони пишуть в соцмережі. Тобто багато хто вважає, що якщо він має свій там невеличкий, мовно кажучи, там 300 юзерів, свій акаунт на Фейсбуці, чи в ВКонтакті, чи будь-які інші соціальні мережі, і постить це публічно, то це все одно, типу, його приватна зона. Насправді це не так, тобто це можна прирівняти до поширення інформації для необмеженого коло осіб, і особливо, якщо там є якась дифамація, якщо там є заклики, ну, те, що називається мова ворожнеча, за це дійсно можна понести відповідальність. І ну, з точки зору цієї, тобто я вважаю, що такі рішення корисне, тобто, щоб люди принаймні почали думати за свої слова і відповідати за свої слова. Більше міри рішення є дивним в тому, що ну, от виглядає, що по суті особу засудили. Ну тут, власне, був застосований кримінальний штраф, і що цікаво, була угода. Такий достатньо новий інструмент для нашого простору, тобто, коли є угода між обвинуваченим і прокурором, тобто він мав сплатити штраф і не потрапив за грати.
А але скільки, до речі, який порядок?
Штраф тут я не побачив суми в цьому рішенні. Тут просто говориться про штрафи і все.
Просто якщо це якийсь там неоподаткований
мінімум. 8500 гривень без конфіскації майна. Ну, тут, власне, була перша річ, що він визнав склад, ну, те, що він вчинив злочин, і пішов на співпрацю зі слідством, і пішов на угоду. Тому, власне, тільки гроші заплатив. Хоча мені видається дуже дивним, що за, власне, тільки перепости, да, людина несе відповідальність, причому саме за перепости. Тобто, очевидно, тоді треба було говорити, що треба ще притягувати до відповідальності, хто був первинний, поширюючи інформацію.
Тут, можливо, треба для тих слухачів, які не користуються соціальними мережами, трохи пояснити цю анатомію, так? Тобто, соціальна мережа – це така сторінка, можливо, Ігор розкладає краще за пояснення.
Ну, власне, що таке соціальна мережа? Це сукупність маси сторінок, які ведуться персонально користувачами, або ведуться групово, якщо це група або спільнота. І є можливість, якщо тобі подобається, чи тобі подобається новина, чи тобі ти там хочеш поширити щось важливе, що на твою думку, ти можеш це шляхом, можна зацитувати рішення, натискаючи посилання, перепостити, власне, розмістити це на своїй уже сторінці, і воно буде якби від тебе йти ця новина.
Це фактично, як не знаю, до коркової дошки кнопкою прикнопити, ну, якусь вирізку з газети.
Вирізку з газети, да.
Або оголошення.
Або оголошення. А, тобто мені вважається, що справа трошки є натягнута, ну, в тому плані, що з рішення абсолютно не видно, хто це є хлопець. Да? Тобто, якщо б це був хлопець, скажімо, представник якоїсь радикальної групи, там, тобто якихось там неонацистів, я не знаю, ну, якогось такого угрупування, яке дійсно має здатність впливати на, тобто, вчиняти певні дії, в тому числі там до захоплення будівель чи ну, якихось такого по суті криміналу. От всього я не побачу. Тобто, по суті, особу засудили тільки за репости. І не сказав би, що мені це подобається. Тобто, все ж таки, або таке рішення має бути більш ґрунтовним і має бути чітке доведення, чому, да? Тобто як розміщення певної інформації вплинуло на когось. Наприклад, що після посту зібрався мітинг, там побили шибки, ну от, наприклад, як це було на Майдані Незалежності.
Ну, матеріальна або моральна шкода, ну, має бути зафіксована.
Да, тобто якийсь має бути наслідок. Тут я не бачу наслідків. І
я одразу задумалася, як багато моїх френдів у Фейсбуці і Твіттері репостять і ретвітять абсолютно маячню. І поки що нікого до них, з них, на щастя, не притягнуто до суду. І тут, звісно ж, мисує запитання про можливість якогось вибіркового правосуддя. Що дає механізми для того, щоб когось притягнути до відповідальності? Що дає механізми, не знаю, впевненості, що тебе завтра за якийсь незручний допис не потягнуть до суду?
Ну, це, власне, для того у нас і робиться реформа, в тому числі судова, щоб у нас не і правоохоронних органів, щоб у нас був єдиний підхід. Це, власне, одне з завдань в Україні – це зробити, щоб за однакові злочини люди несли однакову відповідальність, а не так, там, якщо мій кум, сват, брат, то там менше або не несе взагалі, а якщо це стороння людина або особливо політичний опонент, то більше. І очевидно, що ну, от це рішення в цьому плані виглядає дуже дивним. І ну, мені шкода, що не було хорошого адвоката, який би відстояв власне права цього хлопця, щоб він не наніс такої відповідальності. Тож, ну, виглядає так, що просто хлопця залякав, і він підписав, погодився з цим, чим тільки можна. Тобто, будучи студентом, можна, в принципі, розуміти психологію ну, в такому віці.
Ну, і тут ще такий момент, треба усвідомлювати, що таке природа угод. Навіть якщо ти йдеш просто, визнаєш свою вину і, власне, визнаєш те, що ти винен в кримінальному злочині, то угода, власне кажучи, вона, в принципі, з тебе судимості не знімає.
Не знімає,
це,
да.
Це судимість. Просто людина
просто
може
людина
думає, що вона...
Просто людина не потрапляє на грати, да, людина не потрапляє в місця позбавлення волі, але, тим не менше, у неї є судимість, яка буде зніматися з часом, ну, і, тобто, це вже має наслідки. Там, в тому числі для можливості там бути прийнятим на певні види роботи і так далі. Тобто це не хороша історія. Але все ж таки, якщо говорити про загальні міфи, то ну, міф про те, що інтернет не регулюється, і міф про те, що в інтернеті можна все робити, все, що завгодно, це правда міф. Тому що все ж таки інтернет – це таке саме сфера життєдіяльності, да, вона специфічна, да, там є проблеми з фіксацією інформації, ну, тобто вчасно схопити інформацію, щоб це було доказом в суді, цим дійсно не так просто. Але і все, що сказано в інтернеті, все, що опубліковане в інтернеті, це рівноцільно тому, що в газеті чи на телебаченні, радіо, і, відповідно, якщо там є порушення законодавства, тобто починаючи від порушення авторського права, це мова ворожнеча, це поширення дефамації, тобто недостовірних відомостей про особу, за це все можна нести відповідальність або цивільну, або кримінальну.
Ну, тут прецедент, до речі, полягає, неприємний, на мій погляд, полягає в тому, що тут дійсно вибіркове правосуддя, яке стосувалося навіть не посередництва як такого, а взагалі посередництво, яке ніяким чином не доведено, принаймні це не видно судового, з угоди і судового рішення, зрештою, вироку стосовно того, що людина цими діями чому зашкодила, в чому суспільна небезпека. Власне, його дії. Абсолютно незрозуміло. І знову ж таки, незрозуміло, чому люди, які, припустимо, закликали от до, скажімо, нетолерантної поведінки, яку він ретранслював, тобто вони залишилися в статусі кво, тобто ніхто нікого не чіпав.
Ну, можливо, це очевидно, слабенького легше покарати.
Ти знаєш, тут навіть не момент слабенького я не розумію. От я коли знайшла це рішення, тобто я не зрозуміла, от чому це точкове якесь таке вибіркове потрапляння, да, можливо, за ним стоїть, як в нас дуже часто буває, якась особиста і особлива історія, про котру ми не знаємо, бо це не на поверхні, можливо, на Сумщині просто це більш зрозуміло, це теж не треба забувати про регіональні різні такі особливості, але виглядає це так, що просто людина потрапила в дуже дивну ситуацію і покарана за те, що доволі небезпечно
перепостував. Якщо говорити тут про кількість підписчиків, там 829 підписчиків і 3000 друзів, тобто, в принципі, для інтернету то це не є великою сторінкою, ну, там у мене у самого десь 1500, по-моєму, друзів тільки. От, тому дійсно от, не хотілося б цього вибіркового правосуддя, і за такими кейсами слід ну, певний моніторинг робити. Очевидно, що це завдання правозахисників. Найперше, щоб... Да, я розумію, що є проблема з сепаратистами. Вона з точки зору там, правоохоронних органів велика, тому що дуже часто важко... Ти розумієш, що людина сепаратист, да, по своїй суті. Да? Тобто ти бачиш, що він реально підтримує там анексію, він бачить, що реально підтримує терористів, але немає інструменту його схопити, але от
генерування штучних... підтримує. Є ж певна межа, одна справа очевидно. Інакодумство, і, да. На щастя, в Україні за відмінну думку не карають, і це дуже приємно, навіть якщо нам не подобаються ці інші думки. Але інша справа, коли йдеться про реальне, не знаю, вербовку,
ну, от сьогодні була новина, що на Тернопільщині там заарештували людей, які вербували. Да, отут є вже конкретний склад злочину. І за це люди, якщо вони, в тому числі, очевидно, вони використовували соцмережі для вербовки, тому що це один з таких інструментів поширення. Очевидно, за це має бути відповідальність. Так само, якщо ми говоримо про так званий третій Майдан, ну, те, що було, власне, це шоу на Майдані і ці побиття.
Я би не називала його третім Майданом, ну, бо це, за Майдан обідно.
Так званий третій Майдан, тобто, по суті, це таке комік-шоу. І очевидно так само, що ця організація цього дійства була через певні соцмережі. От якби за це курували, да, у нас є поширення інформації, заклики, і у нас є конкретні дії, конкретні наслідки. І знову ж таки, тут ще треба дивитися ступінь суспільної небезпеки. Ну, хуліганство, да, а щось серйозніше тут уже питання.
Та стосовно хуліганства, я, наприклад, прихильниця того, щоб взагалі цю статтю було прибрано з Кримінального кодексу України, тому що дуже багато маніпуляцій різноманітних з будь-якою поведінкою людей тут може відбуватися. Я загалом схильна до думки, що краще думати про адміністративні делікти або про цивільну відповідальність в даних випадках, тому що, от на моє тверде переконання, коли людину фінансово ти трохи покараєш за те, що вона поводилася...
Це було шибко, да, елементарно?
Так, ставити людину під кримінальну відповідальність за те, що вона зробила перепост навіть найнеприємнішої, дуже брутальної, агресивної інформації, це трохи дико.
Мені насправді ця справа нагадує величезну кількість справ, які робили СБУ під час правління Януковича. У них була одна з таких улюблених статей, це ввезення і використання СТЗ, спецтехзасобів. Тобто, що це мається на увазі? Ручка з записом, да, з можливістю відеозапису, аудіозапису. От людина замовляла там на якомусь Аліекспресі, умовно, отримала в Україну, і цап-царап, і так само був кримінальний штраф за ввезення. Хоча, якщо ми подивимось по суті, використати можна по-різному, як той же ножик елементарно. Тобто, якщо я хочу записати, як там у мене на вікні сидять пташки, і використати це, очевидно, що я не несу суспільної небезпеки. Але якщо я піду і буду втручатися в чиєсь приватне життя, я вчиняю злочин, і це вже є 182 кримінального кодексу, відповідно, я маю нести покарання. Але от вийшло, що у нас за сам факт володіння, причому, що ну, власне, самі пристрої вже є у нас у кожного, да? Тобто наш мобільний телефон, по суті, це СТЗ, тому що там є маленька камера, яку можна сховати, якщо ще знайти маленьку модель телефону, то взагалі.
Шпигунський прилад, як із перших фільмів про Джеймса Бонда.
Так більш того, найсмішніше, що коли ви літаєте в літаку, наприклад, той ж Люфганзе, у вас прямо в каталогу продаються такі засоби, ви можете купити їх на борту. Тобто на Заході це легально. Тобто чому, я говорю, що це така штучна була стаття, тобто там вона дуже зручна, дуже легко спіймати, через митницю проходить товар і все. І далі людину притягують до кримінальної відповідальності.
Але все ж таки, якщо повернутися до історії, з якою ми почали нашу розмову, власне, до можливості притягнути за відповідальності з різними наслідками за допис у соцмережах, зокрема, якщо йдеться про велику аудиторію читачів і тих, хто стежить за дописами, чи означає це, що прямо сьогодні життя моїх френдів у Фейсбуці і тих, кого я фоловлю на Твіттері, має змінитися? Чи мають вони почати фільтрувати те, що пишуть?
Ну, вони б мали це завжди робити, насправді.
Ну, але тобто... якщо ні, ну я маю на увазі, одна справа фільтрувати, не знаю, прибирати обсценну лексику і змовлення, або щось інше.
Це якраз не найбільша небезпека.
Якраз я без обсценної лексикою навіть би, ну, мені здається, що це не є такою проблемою.
Це мало цікаво для кожного суду, повір мені, і слідство, це абсолютно... От,
але питання того, що якщо люди реально закликають, да, ну, іноді слід задуматися, що ти робиш і як ти робиш. Тому що, ну, тут просто ми можемо говорити про підвищення ризику того, що якщо ти ще з кимось там посваришся особливо, да, тобто ти потрапиш на олівець, відповідно, людина може, ну, якби правильно, але не зовсім правильно де юре, неправильно де факта притягувати.
А як ти вважаєш, наприклад, якщо з гострою критикою, там, скажімо, кілька українських блогерів колективно, або на сторінках Фейсбуку, або в іншій колонці, там, скажімо, ну, як блог, да, можна вести окремо блог і свою сторінку, і ВКонтакті, і на Фейсбуці, виступлять з гострою критикою дій, наприклад, президенту України.
Або уряду, як це уряду. Вже дивіться,
в принципі, цього
часто.
Дуже дивіться, багато. Ну, критика... Чи де є межа? Ти розумієш? От, в принципі, коли ти мусиш відчувати судову небезпеку для себе?
Ну, судова небезпека може бути навіть, якщо ти критикуєш або шириш брехню. Тобто, очевидно, що тут вже є принаймні небезпека того, що на тебе подають за дефамацію в суд. Але очевидно, що критика сама, вона має бути, і вона захищена і нашою Конституцією, і Європейською конвенцією. Тобто, навіть гостра критика, особливо критика політиків, публічних діячів, вона може бути навіть в тих формах, які нам можуть не подобатися. Ну, от Шарлі Ебдо, в принципі, достатньо хороший приклад. Да, нам може бути абсолютно не подобатися їхні карикатури. Але якщо врахувати, ну, суспільну важливість піднятого питання, там, вплив дії цих осіб на суспільство, на їхній добробут, на їхню безпеку, то очевидно, що межа критики є набагато більше, ніж якби я критикував там свого сусіда, умовно кажучи. Тому що очевидно, що з сусідом це мої приватні стосунки, і якщо я там особливо щось розголошу про його приватне життя, то тут уже є, ну, як мінімум є нюанси отримати цивільний позов, а можливо навіть і кримінальний, якщо там якісь стеження волосся. Ну, тобто щось розказане таке, що, не знаю, про статеві стосунки, там, про здоров'я, про такі чутливі дані про особи. Тобто очевидно, що задумуватись треба завжди, але не треба займатися самоцензурою з іншої сторони. Тобто треба чітко зважувати, що ти робиш? Ти поширюєш дійсно суспільно важливу інформацію про корупцію, про зловживання, про бездіяльність. Чи ти поширюєш чергову зраду, яка часто розганяється з якоюсь метою явно не для того, щоб бути якби свободою слова, ну, в класичному розумінні, а скоріше, як посіяти паніку, посіяти якусь небезпеку.
До речі, в цьому сенсі дуже чутлива сторона роботи українських медіа – це тематика правозахисна. Я думаю, тут можна наводити величезну кількість прикладів, можливо, навіть не зі зла, але зроблених абсолютно неправильно поза межами будь-яких рамок публікацій, які стосуються права людей з інвалідністю, або, не знаю, жінок. представників секс-меншин і ще багато інших, там інших національностей, інших релігій. Що з цим робити?
Ну, знову ж таки, треба дивитися.
Тут бо я не можу пригадати, щоб щось когось
за цього я не можу пригадати, щоб одного міністра колишнього притягнули за, скажімо, вислови, коли він людину без суду називав злочинцем. Mm-hmm. Да? Тобто, в принципі, він порушував презумпцію невинуватості, тому що він говорив про те, що людина вчинила злочин, хоча суд ще цього не довів. І такі речі, очевидно, неприпустимі, особливо для посадових осіб. А щодо побутових речей, ну, я не прихильник завантажувати нашу систему судову, тому що вона і так перезавантажена, вона не справляється навіть з тим валом, який існує зараз. І очевидно, що є більш побутові способи реалізації правил, зокрема, там просто поскаржитися в соцмережі. Є соцмережі, які себе поважають, мають механізм скарги, де можна оскаржувати дії, тобто та ж сама порнографія чи
Ксенофобія так само. До речі, в мене був досвід, я залишала декілька скарг за ксенофобське висловлювання, і жодна з цих скарг не була задоволена в той самий час, як купа наших знайомих за порнографію, особливо в той час, коли були ці боротьба з українськими фейсбукерами, їх банили. Зараз, можливо, трохи менше.
Ну, от буквально щойно розбанили Михайла Голуба, який був на місяць забанений, причому не зрозуміло, за що насправді. Да, з Фейсбуком є, це окрема величезна тема для обговорення, тобто, наскільки вони непредвзяті і правильно діють. У мене були ситуації, коли забанювало, тобто у мене була скарга, яка була задоволена, але дійсно, особливо російські, ці всі хейт-спіч, які там, ну, ці умовні хохла-срачі, да, тобто і танці на Майдані і так далі, вони ігнорувалися, ну, і воно показує, що система ще не досконала, хоча все ж таки вона існує. Ну, в будь-якому разі, такі дрібні речі краще вирішувати досудово, ну, принаймні, це більш швидко і може бути більш ефективно. Якщо вже нічого не спрацьовує, тоді вже треба йти в суд.
Дякуємо, Ігоре. Насправді, це довга розмова і тривала розмова, тобто ми можемо продовжувати це і надалі, тому що, як і соціальні мережі розвиваються, так і людина не поспішає розвиватися насправді, тому виникають купу конфліктів. І ми повернемося до цієї розмови. Я нагадую, що з медіа-юристом Ігорем Розкладає ми говорили о прецедентах в Україні, передовсім, котрі засвідчили те, що перепост навіть в будь-якій соціальній мережі, в даному випадку це ВКонтакті, можуть слугувати і привести до кримінальної відповідальності.